ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge, gara warra Roomaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kristos ergamaa ta'uudhaaf waamamee, wangeela Waaqayyoos labsuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa keessatti abdachiisee dha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate, akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kristos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uusaa humnaan beeksifameera. Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti, gara abboomamuuttis geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kennameera. Isinis immoo warra kan Yesuus Kristos ta'uudhaaf waamaman sana keessa jirtu. Ammas isin warra Roomaa jiraattan, warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaan, Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya Yesuus Kristosis ayyaana nagaas isiniif hakenna jedheetan nagaa koo isiniif dhiyeessa. Duraan dursee amantiin keessan guutummaa biyya lafaatti waan beekameef, sababii hunduma keessaniitiif jedhee Yesuus Kristosiin Waaqayyo koo nan galateeffadha. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni ani hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akkan isin yaadadhu beeka. Waaqayyo jaalala isaa yoo ta'e, dhufee isin arguuf akka ana dandeessisuuf nan kadhadha. Ani kennaa hafuuraa isiniin ga'uudhaan akka isin ittiin jabaattaniifan isin arguu yaada. Caalaa dhumattiyyuu amantii waliitiin akka jajjabeeffamnu, kana jechuunis isin amantii kootiin anis amantii keessaniin akka wal jajjabeessinuuf. Yaa obboloota ko, yeroo baay'ee dhufee isin arguudhaaf akeekuu koo akka beektan nan jaalladha. Garuu yeroo hundumaa hammammaatti ittifameera. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in warra biraa keessatti akkuman hojjedhe hojii ija qabu isin gidduuttis hojjechuudhaafan ture. Ani saba hundumaafuu warra Giriikotaaf warra Giriikota hin ta'iniifis, warra beektotaaf warra waldhaalotaafis kanan itti gaafatamu gatiitu anarra jira. Kanaaf ani isin warra Roomaa jiraattanitti immoo wangeela lallabuudhaaf dhimmamaadha. Ani wangeelatti yeella'u, inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantii irran dhaabbata, gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo,
namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan jiraata.
Dheekkamsi Waaqayyoo, Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namootaa hundumaa irratti Waaqa irraa mul'ata. Isaanoo jal'ina isaaniitiin dhugaa gadi nukkaamsu. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne, garuu humni isaa inni bara baraa, waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo isan duune bifa namaa isa du'utti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqaniittis diddiiran. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti, walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniif Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaaniis karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti diddiirratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaarraa jal'isuu isaaniitiif adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif, Waaqayyo immoo yaada jal'aadhaa fi waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Isaan jal'ina, hammina, sassata, gadhummaa hundumaan guutamanii turan. Kanaanis guutamanii hin hinaafu, hin ajjeesu, nama hin lolu, hin gowwoomsu, warra kaaniif isa gadhee nawwu, dhoksaa namaa mul'isu, hin amatu, Waaqayyoon hin jibbu, humnaan namarratti hin ka'u, hin afuufamu, of hin jaju, hamaa lafaa fuudhanii bixxilu, warra isaaniif hin abboomaman, qalbii hin qaban, waan dubbatan hin eegan, jaalala of keessaa hin qaban, o'as hin qaban, akka abboommi Waaqayyootti warra kan akkasii godhaniif duunni akka isaaniif ta'u hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitii kan akkasii hin godhu. Kana gochuu isaanii duwwaas utuu hin ta'in warra kana godhaniin ba'eessa gootan jedhu.